Joo, eli jatketaan CSS:n parissa tällä viikolla. Tämä ja huominen luento ehkä ulkoasun asemoinnin kannalta kaksi tärkeintä luentoa. Nyt viime viikolla me oikeastaan käsiteltiin semmoisia yksittäisten elementtien, yksittäisten palojen asemointia, että mitä sille voi tehdä, ja pääosin niitä CSS1-ominaisuuksia, eli ihan perusominaisuuksia, ja nyt tällä viikolla on sitten tarkoitus ajatella sitä koko sivua, että miten siellä eri lohkot sijoittuu toisiinsa nähden, ja semmoinen niin kuin asemointia isommassa mittakaavassa, mikä on kuitenkin se kaikista tärkein juttu, että ne pienet kilkkeet siellä sisällä on sitten semmoista spesifimpää juttua. Joo, viime luennolta meillä jäi tuo display, ihan tärkeä ominaisuus käymättä, niin katsotaan se vielä tähän alkuun ennen kuin mennään noihin koko sivun asemointijuttuihin. Eli display-ominaisuudella voihan muuttaa lohkotason tai tekstikappaleen näkymiseen liittyviä ominaisuuksia. Se voihan esimerkiksi kokonaan piilottaa se tietty kappale, milloin se piilottaminen voisi olla tulla kyseessä. Esimerkiksi kun te teette tulostimelle omaa tyylitiedostoa ja teillä on vaikka siellä hakulomake, niin turha sitä hakulomaketta yleensä sille printerille laittaa. Se ei paljon siinä paperilla pysty hakuja tekemään. Tai sitten jos te teette tämmöisen, että tulosta sisältö näkyvän, niin esimerkiksi tuosta navigointipalkkiahan harvemmin tarvii tulostaa, vaan voi sitten levittää sen koko sisällön siihen paperille, ja tuolla display-ominaisuudella voi sitten poistaa ne turhat lohkot näkyvistä. Eli ne on siellä HTML:ssä, mutta ne ei vain sitten ulkoisesti näy. No tässä on yksi esimerkki, missä on Ava XML-dokumentti. Jos katsotaan lähdekoodia, niin täällä on tämmöisiä, ei ole mitään HTML-elementtejä, siellä on tuommoista kuin rekisteri, henkilö, nimi, osoite ja niin edespäin. Ja sitten CSS:llä on määritelty, että nyt tämä webdeveloperi ei osaa sitä oikein näyttää, mutta siellä on sitten määritelty, että tuommoinen elementti kuin henkilö, display block, mikä tarkoittaa, että käsittele sen nimistä elementtiä, kuten lohkotason elementtiä, eli sen pitäisi rivittyä aina omille riveille, ja sitten tämmöiset kuin nimi, osoite ja puh, niin ne pitäisi olla inline, eli kuten tekstitasoelementit, eli menee peräkkäin niin paljon kuin niitä näytölle mahtuu. Mitä kaikkia arvoja tuo voi saada? No block on se, että se käyttäytyy kuten lohkotason elementti. Eli voitte ajatella, että esimerkiksi tekstikappale, otsikot, div-elementti, ne on muuta lohkotason elementti. Eli samanlainen käyttäytyminen. Lohkotason elementit menee allekkain sivuilla. Sitten inline tekstitason elementti, eli vaikkapa linkki tai joku strong-elementti, eli niin kauan kuin niitä mahtuu se laikkunhan, niin ne menee vierekkäin. Sitten list-item voitaisiin tehdä jostakin muustakin elementistä kuin li-elementistä käyttäytymään samalla tavalla kuin lista-alkio. Ja sitten ihan tärkeä on tuo none, eli sisältöä ei näytetä ollenkaan, eli tämä on juuri se piilotusmahdollisuus, eli display none, niin tietty elementti tai lohko, minkä te sillä nyt piilotatte, niin se ei sitten näy siellä sivulla. Ja mikä ero sitten tuohon, mikä käyttiin tuo visibility, siellä oli se hitten, mikä myös piilottaa elementin, niin tämä display none myös poistaa se elementin kokonaan, ja kun taas se visibility hitten vain ei näytä, eli siihen jää se elementin vaatima tila siihen sivulle, jolloin esimerkiksi sinne tulostin näkymään, niin tämä on ilman muuta parempi vaihtoehto, että poistetaan koko elementti, ja sitten sen tilalle voidaan levittää joitakin muita elementtejä. No sitten on muutama hiukan harvinaisempi. Siellä on paljon tuommoisia table-alkuisia vaihtoehtoja, ja niillä oikeastaan voi tehdä tämmöistä tarvittaessa taulukkotaittoa ilman taulukoiden hankalia käytettävyysominaisuuksia. Eli laitetaan sinne ihan normaaleja div-elementtejä, ja sitten niille tietty luokka, vaikka table row käyttäydy kuten taulukon rivi, jolloin sitten voi tehdä tavallaan taulukkotaitetun sivun, mutta kuitenkin ilman taulukoita. Eli jos tuntuu, että välttämättä pitäisi joku sivu saada taitettua taulukolla, ei siihen pysty diveillä tekemään samaa, niin sitten voi käyttää tätä vaihtoehtoa. No tuossa on yksi esimerkki, missä on tehty pystysuuntainen keskitys tällä display-ominaisuudella juuri on hyödynnetty tuota taulukko-juttua, koska taulukon solut on sillä lailla kätevät, että niissä pystyy helposti keskittämään sekä pysty- että vaakasuuntaisessa tai suunnassa. Ja katsotaan, mitä tuohon on tehty. Siellä on tuommoinen lohko, kun pistet table, ja katsotaan ensin tuo. Eli täällä on div class tuple, jonka sisällä on sitten div class td. Tässä nyt huomaatte, että kun tämä ei ole taulukko, niin siellä esimerkiksi tarvii välissä olla mitään div class tr. Jos ei me sitä taulukon rivikäyttäytymistä tässä tarvita, vaan meillä riittää, että siellä on tavallaan taulukko ja siellä on yksi solu, niin käytetään niitä. Nämä nimet voisi olla täällä aivan mitä tahansa. Ne vain kuvastaa sitten sitä, että tuo luokka table, se on sille on laitettu display table, ja tuolle tdlle display table cell, eli käyttäjät kuten taulukon solu. Tuokin me voidaan ottaa aluksi tuosta pois, se ei vaikuta paljon. Eli mitä on ensiksi tehty? Ekana tämä kuva on määritelty, että se on kuten taulukko. Sille on annettu 100% korkeutta, eli sisällön viemä korkeus tarkalleen. 50% leveyttä, ja sitten kun on vasen ja oikea marginaali arvossa automaattinen, niin silloin saadaan tuo vaakasuuntainen keskitys. Tuo on hyvä muistaa muutenkin, jos tarvitte vaakasuuntaista lohkon keskitystä. Lohkon sisällähän voi sitten keskittää sillä text-align-määreillä, mutta tämmöinen kokonainen lohko, niin molemmille puolille automaattinen marginaali, niin silloin se laimitus saa keskittää. Sitten siellä sisällä on se taulukon solu, se on sitten keskitetty tuolla ihan normaalilla sentterillä, eli se, että tuo kuva menee tuonne keskelle, niin johtuu tuosta. Pystysuuntainen keskitys, tuo vertical align middle, ja sitten sillä on annettu korkeus, koska ilman tätä tuo 100% on vain se lohkon viemätila, ja kun sisällölle annetaan tuommoinen absoluuttinen, niin silloin tuo 100% kasvaa. Ja sitten sillä on tuo reunaviiva annettu sinne. Ja tosiaan se IMG:lle, eli tuolle kuvalle annettu keskitys on tuossa se pienempi juttu. Se pikkusen siirtyy tuossa alaspäin, niin jos me otetaan tämä korkeus tuosta pois, niin nyt huomataan se pieni ero. Eli jos ei mulla ole kuvaa keskitetty, niin sinne jää tuonne alalaitaalle tuommoinen hitusen verran valkoista, eli se kuva on siellä lohkon ylälaijassa. Ja siellä on joku oletus marginaali tai täyte tuolla alareunassa, ja se me saa ihan tarkalleen keskelle sitten tuolla vertical align middlellä. Joo. Ja tuon voisin vielä näyttää tuo visibility. Täällä oli tosiaan se visibility hitten, nuo tavalliset kappaleet siellä näkyy tyhjää, se kappale ei ole vain näkyvissä. Ja se oli nämä piiloja, tosiaan se ero. Jos me laitan tuon displayn siihen, niin ne saman tien menee tiiviissä, eli se elementti katoaa kokonaan. Se ei näy siellä se tila, mikä sille elementille on varattu, ja tuossa se taas tekee. Eli tuo on noiden kahden elementin ero. Useammin tulette tarvittamaan tuon displayn onneja kuin visibility hitteniä. No joo, se siitä. Nyt mennään sitten varsinaisen tämän luennon aiheeseen. Ja tosiaan, niin kuin ollaan monesti sanottu ja ollaan huomattu, niin kaikki lohkotasoelementit järjestyy ilman mitään asemointia. Selainikkunan tai äitilohko, ei voi puhua selainikkunasta aina, koska voi asemoida eri lohkojen mukaan. Eli äitilohko on vasempaan reunaan ja inline-elementit taas vierekkäin, niin paljon kuin siihen lohkoon mahtuu. Ja silloin, kun me aletaan asemoimaan sitä sivua, niin me irrotetaan tämä perusjärjestys ja asemoidaan ne itse uuteen paikkaan. Mitä vaihtoehtoja siihen olisi? Taulukoilla on aika helppo tehdä. Niillä monet asemointia tekeekin, mutta se ei ole kovin suositeltavaa, koska taulukot ei ole maailman esteettömimpiä. Niihin saattaa esimerkiksi ääniselain jäädä sinne taulukon sisälle ja se ei pääse sieltä oikein millään pois. Ja sitten joillakin vaikka mobiiliselaimilla se taulukoiden käyttäytyminen ei välttämättä ole semmoinen, mitä me halutaan. Eli se ei ole suositeltavaa, jos siis on pakko käyttää, niin älkää laittako oikeata taulukkoa, vaan mieluummin sitä display-ominaisuudella, vai teette lohkoja, jotka käyttäytyy kuten taulukon solut. No, marginaaleilla pystyy jonkun verran tekemään asemointia. Jos vaikka body elementille laittaa ison vasemman ja oikean marginaalin, niin silloinhan meillä on siellä tyhjät lohkot, mihin voi sitten siirtää jotakin muuta tavaraa. Floatti, eli liuutus tai leijutus, kumpaa suomennosta haluaa käyttää, eli liuutetaan useampia lohkoja vierekkäin. Se on aika paljon käytössä. Tai sitten CSS2 on tuommoinen position ominaisuus, mitä käyhän tänään sitten eniten läpi. Ja siinä on eri vaihtoehtoja sitten. No, joku on varmasti kuullut kehyksistä, ja onhan niitä kehyssivuja, freimisivuja vieläkin. Sitäkin periaatteessa voisi ajatella asemointina, mutta ei ole sallittua esteettömyys- ja saavutettavuusongelmien vuoksi. Ainakaan tällä kurssilla en suosittele kyllä mihinkään muuhunkaan niitä. Eli vielä paljon huonompi vaihtoehto kuin taulukot. No joo, me katsotaan tosiaan tämä position ominaisuutta ja sitten tuota liuutusta tänään. Ja ekana tästä position ominaisuudesta. Eli tosiaan ominaisuus on tuommoinen kuin position ja sillä määrättää, että miten se elementti sijoittuu näytölle. Oletusarvo on static, eli staattinen asemointi. Se on se tavallinen, mikä on just, että anna mitään position arvoa. Eli se on se äitilohkon vasen yläreuna, mihin se elementti sijoittuu. Eli tavallaan se normaali paikka. Tätäkin te tulette tarvittamaan siinä, että jos vaikka tietokoneen näytölle tehdään joku absoluuttinen asemointi, sitten se tarvitaan saada pois mobiilipuolen CSS-tiedostoon, niin silloin täytyy juuri ylikirjoittaa, eli kirjoittaa sinne, että position static, joka sitten palauttaa sen asemoinnin tavalliseksi. Sitten position relative, suhteellinen, eli voihan määrätä, että vaikka siitä tavallisesta paikasta 2 em ylöspäin joku elementti esimerkiksi. Tuo relative on semmoinen, että harvemmin koko sivu asemoi ihan siten, mutta sillä voi tehdä just siellä lohkojen sisällä sitten semmoista pientä hienosäätöä. Ehkä eniten käytetty on tuo absolute, eli absoluuttisesti sivulle. Eli me saadaan määritellä siitä asemoidusta äitielementistä siihen nähen paikka, mihin se lohko sijaitsee. Eli kun me tietää, missä on se äitielementti, niin voidaan vaikka laittaa, että 20% siitä oikealle ja 10% alaspäin. Ja sitten annetaan tietty korkeus ja leveys, niin se elementti saadaan siihen. Tuossa täytyy huomioida se, että se on tosiaan asemoidun äitielementti. Eli jos meillä on siellä puurakenteessa vaikkapa 2 tai 3 diviä sisäkkäin ja me yritetään sitä kaikista sisimpää diviä asemoida tuolla absoluuttisesti ja halutaan mietittää, yritetään saada siihen edelliselle tasolle nähen se asemointi, niin siihen meidän täytyy, vaikkei sitä tarvitsisi erikseen siirtää mihinkään, niin antaa vaikka tuo position relative, jotta se saadaan kiinnitettyä se edellinen taso. Jos sitä edellistä tasoa ei ole kiinnitetty, niin se menee sinne koko puurakenteen ylös, eli käytännössä sitten body, eli selain ikkunan mukaan tulee se asemointi. Tämän viikon demoissakin demonstroihan pienellä ongelmalla juuri tuota. Eli joskus tuo position relative kirjoitetaan vain sen takia, että sen sisällä olevat lohkot saadaan asemoitua absoluuttisesti, vaikkei se kyseinen lohko tarvitsisi sinänsä mitään ihmeellistä asemointia. Sitten fixed on näyttöön kiinnitetty asemointi, eli unohdetaan kaikki mitä on siellä sivulla ja mietitään vain sitä selainikkunaa ja siihen suhteutettuna laitetaan joku tietty lohko paikalleen. Mitä elementtejä tällä sivulla, mikä meillä on nyt auki, niin on asemoitu tuolla position fixedillä, tämä luentosivu. Linkit. Joo, eli tämä oikea linkistö, sehän ei siis mihinkään tuolla liiku, vaikka me scrollailee, ja siellä on paljon muutakin, eli ei liiku myöskään tuo hakulohko. Sitten täällä oikealla on tuommoinen koristepalkki, plus sitten tuo ylätunniste, eli nehän koko ajan pysyy näytöllä juuri samassa paikassa, ihan sama millä kohdalla monen tätä sivua. Eli tuo on se position fixed asemointi, ja tuohan on monesti. Tuolla saa vähän samantyyppistä ulkoasullisesti, mitä kehyksillä tehtiin joskus, eli koko ajan näkyy tietty sisältö. Ja jos semmoista haluaa, niin tämä on ilman muuta siihen se oikea tapa. Semmoinen varoitus tuon käyttämisestä, että ei välttämättä kannata tällä hakea semmoista perinteistä kehyssivua, missä on kaikki 4 reunaa, siellä on tuommoinen kehys, koska silloin pienellä näytöllä se sisällön saama tila, mitä sinne sisälle, kehyksen sisälle jää, on vähän turhan pieni. Mennään vaikkapa 300 pikseliä leveälle mobiilinäytölle, niin siihen ei paljon enää jää. Eli yleensä, jos kiinnittää, niin silloin se lohkon sisältö pitää olla tosi olennainen, kuten esimerkiksi tällä meidän kurssisivulla tuo navigointipalkki minun mielestä on. Ja myös tuo ylätunniste. Ylätunniste ei välttämättä olisi niin olennainen, mutta se on sen verran kapea tuolla korkeussuunnassa, että se ei vie mulla turhan paljon tilaa, jolloin me olen päättänyt asemoja sen tuohon. Mutta jos teillä on semmoinen lohko, minkä sisältö ei ole niin olennainen, niin antaa mieluummin vieriä ja laittaa vain semmoiset tärkeät tuohon näyttöön kiinnitetylle. Toinen, mitä voi kiinnittää näyttöön, on sitten semmoisia kapeita koristelohkoja, jos haluaa sivulle. Niin semmoisia voi kiinnittää, mutta niissä täytyy tosiaan huomioida, että se on vaikka niin kuin tämä oikea palkki täällä, eli ei vie paljon, muutaman prosentin sitä näytöltä voi vielä tilaa. No, nuo arvo tuolle position ominaisuudelle vasta kertoo, että miten se asemointi tehdään. Sitten meidän täytyy vielä kertoa, että mihin, eli millä arvoilla se asemointi tehdään. Tuo on vasta se tyyppi, asemoihan absoluuttisesti esimerkiksi tai näyttöön kiinnitetysti. Mutta sitten meidän täytyy kertoa, että vaikkapa jos on laitettu, että kiinnitetään näyttöön, niin sitten täytyy kertoa, että mihin kohtaan sitä näyttöä. Ja siinä käytetään, helppo muistaa, arvot, eli top, bottom, left, right. Eli saahan sen kyseisen asemoidun äitilohkon yläreunasta, alareunasta, vasemmalta tai oikealta. Yleensä me tarvitaan vähintään kaksi arvoa, eli jompikumpi vaakasuuntainen, jompikumpi pystysuuntainen. Monesti jos esimerkiksi jättää pystysuuntaisen laittamatta, niin silloin todennäköisesti se menee sinne yläreunaan, eli ei sitä pakko ole antaa, mutta itse yleensä varmuudella annan niitä arvoja riittävästi, jotta me voin olla varma, että kaikilla selaimilla se menee just siihen, mihin me haluamme. Näiden lisäksi toki sitten ihan normaalia leveyttä, korkeutta voi sille lohkolle antaa, jos ei ne oletus sisällön viemä korkeus tai leveys ole sopiva. Sitten tämmöinen, mikä käydään myös lopussa läpi, uusi ominaisuus, Z-index. Eli voi määritellä elementin tason ruudulla. Jos me absoluuttisesti tai fixedillä näyttöön kiinnitetysti asemoidaan lohkoja, että ne menee päällekkäin, niin silloin tuolla Z-indeksillä sitten kerrotaan, että mikä niistä on ikään kuin lähimpänä sitä käyttäjää, eli mikä näkyy sitten päällekkäisistä lohkoista. Ja sen arvot on ihan kokonaislukuja, mitä ykkösestä eteenpäin, mitä suurempi luku, niin sitä lähempänä näyttöä tai sitä korkeammalla se elementin taso on. Ja Z-indeksarvo 0 on tavallaan se, että sitä ei ole annettu ollenkaan, eli ykkösestä eteenpäin silloin, jos tuota aletaan antamaan. Tuosta positionista tulee esimerkit. No oikeastaan voitaisiin katsoa ne nyt ja katsotaan tuo liuutus vasta sen jälkeen, koska se on vähän erityyppinen asemointi. Eli ekana, no sitä staattista mä en tarvitse käydä läpi, koska se on siis se, mitä tapahtuu ilman, että kirjoittaisi mitään. Se on se tavallinen asemointi. Mutta nämä absoluuttinen, fixed, eli näyttöön kiinnitetty ja suhteellinen, relative, on niitä uusia juttuja meille. Eli absoluuttinen asemointi voisi koodi näyttää CSS-koodi vaikka tuolta. Eli meillä on siellä luokka, vasen ylänurkka, ja siellä HTML-tiedosto olisi vaikka sitten, että div.vasen ylänurkka, jolloin se kyseinen div-lohko saisi nuo asemointiarvot. Eli silloin ensin määritelty se position absoluutti ja kerrotaan, että tuo lohko asemoidaan absoluuttisesti. Sitten kerrotaan, että top 10%, äitilohkon yläreunasta 10%, vasemmalta myös 10%, leveyttä 30%, äitilohkosta ja korkeutta 10%. Ja niin tuo voitaisiin oikeastaan, tuossa meillä on, mutta niin näistä vielä näistä top, bottom, left ja right, niin että missä yksikössä te annatte niitä arvoja, niin ihan normaalit pituusyksiköt, eli siellä kelpaa prosentit, siellä kelpaa EM-yksiköt, pikseleilläkin voi antaa, jos se pikselit on muuten siihen sallittua. Esimerkiksi jos teillä on se koristelohko, mikä on joku tietty kuva, sillä on tietty leveys ja korkeus, niin silloin se asemointi on pakko sanoa pikseleillä, koska me ei tiedä esim. Prosenttina tai EM-inä sitä. Eli tässä ei mitään sinänsä uutta, eli normaali pituusyksiköt, mitä olette tottunut käyttämään. Ja Z-indeksi oli ne kokonaisluvut. ykkösestä eteenpäin. No, katsotaanpas tästä esimerkki. Eli mitä mulla on tuolla HTML-puolella? Siellä on podissa on tekstikappaleita ja yksi pääotsikko. Ja sitten siellä on tuommoinen divlohkoko nappaar, missä on 4 linkkiä. Huomaatte, että se on tämä ylätunniste täällä. Sitten on tuommoinen kuin left bar, mikä on tuo harmaalla oleva vasen reuna. Ja sitten on tuommoinen kuin divclass logo, mikä on tuo punaisella oleva vasen yläreuna tuolla. Huomaatte, että nyt kun asemojaan absoluuttisesti, niin ei ole väliä, että missä järjestyksessä ne on tuolla HTML-puolella. Eli vaikka nuo tulee esimerkiksi tuo logo tuolla viimeisenä, niin se on täällä näytöllä tavallaan niin kuin ensimmäinen vasemmassa yläkulmassa. Jolloin käytettäessä esimerkiksi tämmöistä absoluuttista asemointia, niin kannattaa miettiäkin siten, että HTML-tiedosto on olennaisin ensimmäisenä, joka on yleensä sisältö. Koska sitten jos tähän tulee selaimella, mikä ei tue tuota positionominaisuutta, niin silloin se löysi nuo lohkot siihen järjestykseen, missä ne on tuolla HTML-tiedostossa. Ja silloin on myös kiva, että se olennaisi olisi kuitenkin ensimmäisenä. No, katsotaanpas tämän CSS-koodia. Siellä ei taas osaa ääkkösiä näyttää, mutta ei huolestuta siitä. Eli siellä on podille ensinnäkin siellä on vain valkoinen taustaväri. Sitten yläreunaan on laitettu marginaalia 3 em, eli sen vuoksi, että nuo keltainen ja punainen lohko sinne mahtuu. Meillä on täytynyt antaa sinne tilaa. Vasemmalle on annettu marginaalia 15%, että mahtuu tuo harmaa lohko, ja sitten sillä on pieni täyte. Katsotaan ensiksi tuo nappaar. Eli keltainen tausta, musta väri tarkoittaa tuota ylätunnistetta tuolla. Teksti on keskitetty, jolloin nuo 4 linkkiä on tuossa sen kyseisen lohkon keskellä. Sitten sillä on annettu tuo position absolute, kerrottu left 15%, eli asemoidusta äitilohkosta, no tuolla se menee ihan sinne podilohkoon, eli 15% siitä voisi sanoa, että sivun vasemmasta reunasta, mistä se lohko alkaa. Ja ylhäällä top 0, eli suoraan yläreunasta. Nyt jos me demoa ja muutan tuon 17, niin huomaatte, että siinä on pieni väli tulee tuohon. Ja huomaatte, että tuli myös sivuttaiset vierityspalkit, koska tälle on annettu leveys 85%. Nyt jos me lasketaan yhteen 17 ja 85, niin tulee 102%, eli menee näytön kokonaisleveyden yli. Ja tämä on, mutta aina jos tulee sivuttaiset vierityspalkit, niin silloin teillä on todennäköisesti koodissa joku pielessä, eli niitä pitäisi pystyä välttämään. Noin. Sitten sillä on annettu korkeus 2 em, eli tuo lohkon korkeus, ja huomaatte, että sille podille oli annettu se ylämarginaali 3 em, jolloin tuossa on sitten vähän tyhjää väliä, että tuo H1 ei ole aivan kiinni tuosta lohkosta. Sitten siellä on pienet täytteet tuolla eri puolella, ja nehän vie just yhteensä sen 3 em, koska 2 em on korkeus, ja sitten ylä- ja alatäyte 0,5 em, niin kokonaisuutena tämä lohko vie sen 3 em. No, jos minä nyt haluaisinkin, että tuo kyseinen keltainen lohko alkaisi tuosta vasemmasta, aivan vasemmasta reunasta, eli tuota logolohkoa, piilotetaanpa se vaikka sieltä. Se ei meitä siellä sotke. Noin. Niin mitä muutoksia minä tarvitsisi, jos me haluamme, että tuon koko selaimen yläreuna on tuota keltaista lohkoa. Mitä muutoksia tuohon luokkaan? Joo. Pannaanpa ensin se, katsotaan mitä tapahtuu. Mitäs vielä? Joo. Eli nyt kun meillä ei ole siellä muuta, niin sä saa sitten vielä sen koko sivun. Eli onnistus noin. Eli nyt teille sitä Z-indeksiä määrätty, se tulee myöhemmin siellä HTML-tiedosto, jolloin tulee tuon päälle. Siis me nyt jos tää Z-indeksiä, siitä tulee toinen esimerkki, mutta tuossa demo, eli se nolla on se oletusarvo, ja nyt kun antaa jonkun muun ykkönenkin tuohon riittäisi, niin nyt tuo nappaari on sitten määritelty vahvemmin, jolloin se tulee sitten päälle. Ja jos taas tälle lokolle laittaisi se Z-indeksi, joka on suurempi, niin se olisi yläpuolella. Ok. Sitten, no katsotaan tuo logo seuraavaksi. Eli siellä meillä on tosiaan, sillä oli leveyttä 15%, samaa korkeus 3 mm, ja arvot top 0, left 0, eli vasen yläkulma. No vielä pieni harjoitus, milläs me saadaan tuo oikea yläkulmaan tuo punainen lohko. Mitä tarvii muuttaa? Ei tarvii muuttaako yksi ominaisuus? Joo, silläkin menee. Tuliko jollekin miehelle joku toinen vaihtoehto tuolle? Joo, kyllä. Eli itse ehkä olisin käyttänyt tätä, koska minusta on helpompi ajatella se asemointi aina siellä, että jos me johonkin reunaan halutaan joku lohko saa kiinni, niin miettiä niin siitä suhteutettuna. Tuo 85 toimii ihan samalla tavalla, niin siihen mietit vasemmalta sitä asemointia, ja sulla oli taas se, että katsotaan sieltä oikealta. Jolloin minä ehkä itse käyttäisin tätä, mutta kummatkin siinä toimii ihan hyvin. Sitten yksi vielä semmoinen juttu, otetaan se tuohon keltaiseen baariin, eli tehdään noin, ja nyt keksiikö joku, että millä me saataisiin tuo keltainen, jos me ei laiteta sille tuota leveyttä ollenkaan, niin millä me saataisiin se, että se osaisi levitä tuonne punaiseen lohkon laitaan saakka? Jos leveyttä ei annettaisi. Se siis toimisi siis näin toki, mutta jos meillä ei annettaisi tätä, niin menisikö jollakin muulla? Siinä voi apuna miettiä se, että jos leveyttä ei anna, niin se on automaattisen oletuksena automaattinen leveys, jos siihen ei mitään kirjoita. Tässä tuolle annettaisi arvoksi. Joo, eli tämä on erittäin hyvä nyt muistaa. Eli jos te annatte lohkolle sekä vasemman että oikean arvon asemoinnissa, ja ette anna ollenkaan leveyttä, niin se lohko osaa, se ikään kuin kiinnitetään molemmista reunoista, ja leveys on sitten kaikki, mitä siihen tilaa jää. Ja milloin tuo on oikeinkin tarpeellinen, on esimerkiksi se, että jos me tehdään prosenteilla hyvää suhteellista asemointia, mutta sitten mulla olisikin tuo logo olisi oikea kuva, minkä leveys olisi vaikka 150 pikseliä. Ja silloin, kun mulla olisi se leveys 150 pikseliä, niin mehän en voisi tietää prosentteina, että paljonko se on tuo loppunäytön tila. Voisin laskea, että no jos mulla on 1000 pikseliä leveä näyttö, niin silloin siinä olisi 850 pikseliä tilaa, jolloin voisi yrittää, että leveys 850 pikseliä, mutta se muuttuisi koko ajan, kun näytön koko vaihtuisi. Niin silloin te ette voisi tietää oikeata leveyttä, tarkkaa arvoa, jolloin silloin olisi just mahdollisuus se, että te kiinnittäisitte molemmat reunat ja sitten se veisi kaiken, mitä siihen väliin mahtuu. Hyvä. Sitten otetaanpas. ihan samaa toisinpäin. Eli aivan heikta autosta ei ole pakko kirjoittaa tuota autoa, mutta samalla tavalla toimii myös pystysuunnassa. Eli nyt mulla on siellä tuolla ylhäällä 3 EM korkunen lohko ja samaten alhaalla on 3 EM korkunen lohko. Jos me halutaan, että se jatkuu tuohon väleihin, niin voi käyttää samaa ideaa. Mutta nyt huomaatte sen, kun mies scrollasinkin, että pystysuunnassa tuo ei toimi aina niin kivasti. Eli siinä on, että jos se kyseinen lohko ei olekaan kaikista korkein, eniten tilaa vievä lohko sinne sivulle, niin silloin se tapahtuu tuolla lailla. Tähän katsotaan sitten huomisella luennolla, että miten tuommoinen sarakeleijautti saadaan tehtyä fiksusti, jos se taustavärin täytyy jatkua tuonne. Nyt otan tuon uudestaan. Niin. Mutta sivuttaissuunnassa se 2 molemmista lajoista asemointi toimii oikein mainiosti. No, tuo left bar vielä meillä käsittelemättä, eli sille on annettu top 3 EM left 0, eli vasen reuna, 3 EM tuosta yläreunasta. Sille on annettu 100% korkeutta. Nyt tää huomaatte, että se on pikkusen yli tuon koko näytön, koska se on sieltä 3 EM yläreunasta. Jos korollaan, sieltä tulee sen 3 EM verran vielä tuolta alhaalta tuota lohkoa, mutta ei siis jatku niin kauas, kun jatkuu tuo keskimmäinen bodylohko. No, tässä meillä jos päätettäisikin, että tuo olisi kivempi olla oikeassa reunassa tuo navigointi, niin yhdellä arvolla saadaan sinne. Mitäs nyt tuota pitäisi tuolle podille tehdä, jos siirrettiinkin tuo navigointi tuonne oikeaan reunaan? Tuo tekstikin meni tuonne lohkon alle, tuo absoluuttinen asemointi. Joo, eli nyt kun meillä on marginaalia on tuonne vasemmalla, nyt se 15, niin sekin täytyisi sitten muistaa siirtää tuonne oikealle, jolloin tuo absoluuttinen asemointikin sitten rivitty siinä vaiheessa, kun se ei enää mahu tuohon viereen. Olisiko tästä esimerkistä jotakin kysyttävää? Minä tarkoituksella pidän teitä tässä pitkään, koska tämä olisi tärkeää ymmärtää tämä logiikka, että miten nuo tuolla eri lohkot siirtyy. Te jotakin samantyyppistä tulette itsekin paljon tekemään asemoinnissa. Ok, mennään sitten seuraavaan. Eli kiinnitetty asemointi, mulla on tuo esimerkki sivu saman näköinen ulkoisesti. Siinä siis kiinnitetään siellä näytön selainikkunan sisällä tiettyyn paikkaan. Se elementti ei vieri sen dokumentin sisällön mukana. Ja tosiaan se varoitus, eli ei kannata semmoisia isoja lohkoja kiinnittää näyttöön, ainakaan montaa samalla sivulla. Eli vain se oikein olennainen sisältö, kun ne vie sitten paljon tilaa siltä muulta sisällöltä. Ja vanhoista selaimista ei nyt paljon meitä enää koske, mutta IE:ssä 7-versio tuli tämä kiinnitetyn asemoinnin tuki, eli kuton oli aika pitkään tosi yleinen selain, ja varmaan sitä vieläkin jossakin, niin siellä ei sitten tämä asemointi vielä toimi. Mutta onhan noussut 7 ollut jo, ja siitä uudemmat jo monta vuotta, että ei enää paljon meitä haittaa tuo. No, sama koodiesimerkki muuten toimisi samaa, mutta ainoastaan tuon position ominaisuudelle kirjoitettaisikin fixed sen sijasta, että äsken oli tuo absolute. Ja näyttää hyvin samalta alussa, mutta nyt kun huomaan, kun me vierittelen, niin liikkuukin pelkästään tuo bodylohko, eli se mitä ei ole fixedillä asemoitu tuolla. Lähdekoodi on täysin sama, eli ei muutu se mitään. Siellä on samat nappar, leppar ja logo, luokka, ja sitten kun me katsotaan CSS:ää, niin niissä kyseisissä luokissa on sitten tuo position fixed ja asemointi on muuten täysin identtiset arvot. Eli sille podille on pitänyt antaa taas ne marginaalit ja näille muille ne asemoinnit. Ja Ja pakko ei ole aina kaikki lohkot olla samalla, eli yhtä lailla minä nyt voisin päättääkin, että tuo nappaari mulla ei haittaa, vaikka se tuolla vierii, mutta haluan kiinnittää tuon vasemman reunan. Toimii ihan hyvin, ei missään nimessä tarvitse olla sama asemointi kaikilla lohkoilla. Tai jos olisin halunnutkin, että tuo left baari tuossa vierii, niin nyt mulla olisi vain tuo ylätunniste siellä kiinnitetty näyttöön. Ja tässä ei oikeastaan sinänsä muuta tuossa asemoinnissa eriä. Mietitte vain, että se on suhteessa näyttöön. Samalla tavalla noilla top left, bottom right arvoilla voitte sitä sijoittelua tehdä. Se kahden pisteen asemointi myös käy tässä. Eli automaattiset korkeudet, leveydet toimii samalla tavalla. Useasti tätä siis käytetään, että se perusasemointi tehdään vaikka tuolla absoluteella, tai sitten se float-elementti on siihen myös hyvä, mitä kohta katsotaan. Ja sitten joku olennainen lohko voidaan laittaa sen muun asemoinnin päälle sitten ikään kuin siihen näytölle kiinni, ja sille voidaan antaa tarvittaessa vielä korkeat set-indekset. Jos menee lohko päällekkäin, niin se olennaisi on sitten ylimmäisenä. Joo, tuota voi lähdekoodia katsoa itse sitten lisää, jos siitä on jotakin. Sitten mennään tähän kolmanteen vaihtoehtoon, eli suhteellinen asemointi. Ja tällä ei niinkään saa tuommoista samanlaista koko sivun asemointia tehtyä, vaan tämä on sitten siellä semmoista pienempää asemointia sen koko sivun sisällä. Toimintalogiikka ihan sama, eli position ominaisuudelle arvo on vain relative. Ja sitten voihan niillä top left, right ja bottom ominaisuudella antaa suhteutettuna normaaliin sijaintiin. Ja katsotaan tässä esimerkkisivu, mitä tälle on tehty. Eli tuossa on tekstikappaleita, millä on annettu sille sitten luokkia. Täällä on up, down, left, right, down. Mutta tämmöinen teillä on uusko right, välilyönti, down, tarkoittaa, että tuo kyseinen span-elementti käyttää sekä luokkaa right että luokkaa down. Eli välilyönnillä, kun erottelee luokkia, niin saa sitten useamman käyttöön samalle elementille. Ja katsotaan, mitä siellä on koodissa tehty. Näihin vähän eri taustaväriä. Niin. Huomataan, että mikä siellä on missäkin. Noin. No ensiksi meillä on tuommoinen luokka kuin span.up. Eli tuo span-elementtihän oli se vähän vastaava kuin divi, semmoinen yleinen elementti, mutta tekstitason sisällä oleva, jolloin sille me annan tuon vihreän taustavärin, se on tuo normal flow tuolla. Eli suhteutettu asemointi, sitten se on boldattu, ja top miinus yksi em. Ja huomatkaa myös, että negatiiviset arvot on yhtä lailla sallittuja. Eli normaalista suhteutetusta sijainnista, kun tulee miinus yksi em, niin silloin se hyppää yhden tekstirivin verran ylöspäin. Eli jos mulla olisi 1 em, niin silloin se menisi siitä yläreunasta 1 em verran alaspäin, mutta jos minä haluan sen tuonne ikään kuin ylätunnisteeseen, niin silloin miinus 1 em. Toinen vaihtoehto olisi miettiä sitä tuolta alhaalta päin, jolloin se olisi sitten se bottom plus 1 em. Sama toiminnallisuus ja tässä en nyt edes oikeassa sanoa, että kumpi olisi itselläkin se loogisempi tapa. No sitten span.down, keltaisella taustavärillä tuo relative tuolla. Muuten sama, siellä on sitten tuo top 1 em, eli normaalista sijainnista yhden rivin verran alaspäin. Tosiaan niin kuin olen sanonut, että tuo em suhteutuu fontin kokoon, niin se on hyvä yksikkö juuri tässä. Eli kun fonttikokoa suurennetaan, niin se on silti koko ajan sen yhden rivin verran. Jos mä olisin nyt tuossa olettanut, että se yksi rivi olisi vaikka ollut jossakin tietyllä fontilla 12 pikseliä, niin nytpä se ei täällä enää sitten pikseliyksikkö toimisi ollenkaan hyvin. Noin. Sitten siellä on span.left, eli se on tuo hopean värin, silver värillä taustalohko. Eli left miinus yksi em, vasemmalle yhden em verran, yhden rivin korkeuden verran normaalista sijainnista, jolloin sitten huomaatte, että esimerkiksi tuolla tuo on mennyt sen edellisen sanan päälle, koska se on siirretty pykälän verran vasemmalle. Ja tässä on tämä kokonainen kappale sitten, mikä on sillä samalla luokalla, niin on mennyt tuon hiukan vasemmalle. Sitten siellä on vielä tuo span.right, eli siinä on sitten siirretty oikealle vastaavasti, ja ne on nuo siniset kohdat siellä. Ja nyt huomaatte, että tuohan on aika erikoinen tuo this implies that relative position ja niin edespäin, eli se on vähän ei oikein saa selvää, että mikä asemointi siinä on. Se ei ollut tuossa, eikä ollut tuokaan. Se oli juuri se, mikä käytti meillä sitä kahta luokkaa, eli siinä oli right ja down. Eli se on sekä ottanut täältä tämän right-lohkon yksi pykälä em verran oikealle, ja sitten tuo down-lohko, eli yhden em, yhden rivin verran myös normaalista sijainnista alaspäin. Jos tuo ei siirtyisi mitenkään, niin se siis vaikuttaisi noin. Miksi siinä on nyt, mistä se on päätellyt, että tuo taustaväri on sininen, kun siellä tarjotaan toiselle lohkolle keltaista ja toiselle sinistä? Joo, eli jos me vaihdettaisikin tätä järjestystä tuossa, niin nyt se saisi sen keltaisen. Eli se ensiksi saa, nyt tässä tapauksessa ensiksi saa tuon sinisen, ja sitten kun se pääsee se sivun parseri tuonne down-lohkoon saakka, niin sieltä tuleekin keltainen ja ylikirjoitetaan se tuohon päälle. Jeps, eli tällä voi tehdä tämmöistä pienempää lohkojen hienosäätöä. Tässä nyt esimerkiksi oli tuommoisia tekstipätkiä, mutta yhtä lailla kelpaa mihin tahansa lohkoihin. Ja nyt oli tämmöisiä tekstikappaleita, eli span-lohkoja, mutta voi niitä divejäkin siirtää ihan samalla tavalla tällä relativella, että ei sinänsä ole sidoksissa vain näihin tekstikappaleiden sisällä. Ok, sitten tuosta, ennen kuin mennään tuonne floattiin liuutukseen, niin tuot Z-suunta, eli elementin taso ruudulla, mitä tuossa hiukan jo vilastiinkin sen absoluuteen kanssa. No tuo menee tuonne V3:n spekseihin, eli tosiaan automaattinen on se oletus, ja noista kokonaisluvulla annetaan arvoja, ja tosiaan antaa nolla, niin se on sitten sama kuin, ikään kuin sama kuin se automaattinen arvo. Eli jos täytyy saada ylikirjoitettua Z-indeksi jossakin pois, niin voi sitten antaa tuo arvon auto, tai sitten antaa se arvo nolla sille. Katsotaanpas, mitä tässä on tehty. Siellä on ensiksi nuo kolme div-luokkaa, missä on nuo tekstit Z-indeksi 1, 3 ja 5, ja sitten on perustekstikappaleita. Ja nämä kolme luokkaa on tuossa, eli niillä on, no niitä on asemoitu absoluuttisesti tuolla, että ne ei ole aivan päällekkäin, siellä on hiukan limittäin, siellä on annettu näitä top- ja left-arvoja, 8-kertainen fontti normaaliin nähen. Ja sitten tuolle Z-indeksi ykköselle on annettu siellä 1 ja kolmoselle 3, vitoselle 5 Z-indeksiksi. Yhtä lailla kelpaisi siis 1, 2 ja 3. Järjestys olisi sama. Ja nyt huomataan, että ne on näytöllä siinä kyseessä järjestyksessä. Jos minä tämän vitosen täältä pienentäisin 2, niin nyt se menee tuonne harmaan ja keltaisen väleihin. Ja jos me taas sitten olisin tuon keltaisen haluaisin ylöspäin, niin se voisi olla nyt vaikka 4, nyt ne olisi sitten toisessa järjestyksessä. Eli ei ole väliä, onko numerot peräkkäiset tai käyttääkö juuri ykkösestä eteenpäin. Merkitystä on sillä, että kuhan ne on yksi tai suurempia ja niiden järjestys on oikea. Eli järjestys on se, mitä te haluatte. No sitten tässä on vielä tehty se, että kun me vienkin tänne kursorin, esimerkiksi nyt me sain tuon sinisen päälle siellä sivulla, niin se hyppääkin päällimmäiseksi. Tai nyt on tuossa tuo hopean värinen ja no keltainen onkin muuten päällimmäisenä. Niin miten tämä on toteutettu? On annettu näille kaikille kolmelle lohkolle tuo Hoover pseudo, eli Hooverhan tarkoitti se, että kun viehän elementin päälle hiiri, niin sille on annettu settimeksi 50, mikä on siis suurempi kuin näillä millään muulla elementillä. Jolloin aina kun vie siihen päälle, niin silloin se hyppää ylimmäiseksi, riippumatta siitä normaalista järjestyksestä. Eli tuolla voi vaikka semmoista korostusta tehdä, että jos haluaa, että kun johonkin vie hiiren, se sitten nouseekin muiden lohkoon, jos se on vaikka siellä taustalla, niin nousee siihen päällimmäiseksi, niin onnistuu tuolla tavalla. Tästä ei aina tarvitse määritellä näitä Z-indeksejä, että silloin jos teillä on asemointi semmoinen, että siinä voi lohkot mennä päällekkäin, niin silloin näillä on hyvä varmistaa se fiksu järjestys. Eli vaikka se, että tämä asemointi, että kun näyttö kapenee, niin ei mahukaan enää rinnakkain, että ne alkaa vähitellä meneen päällekkäin, niin sitten voi määrätä sen, että mikä siellä on järkevää olla ylimmäisenä. Ja tosiaan tämä ei toimi ihan mille vain elementeille, eli se täytyy olla tuommoinen position asemoitu ja jollakin muulla kuin statiikilla sillä normaalilla asemointi. Eli semmoisille lohkoille te voitte antaa tätä päällekkäisyysmääritteitä, mutta ei muuten. Ja sitten tuohon liuutukseen, mikä on myös tuommoinen asemointimahdollisuus ja ei ole siis rinnakkainen tälle position ominaisuudelle. Ei liity siihen. Mutta voi käyttää sillä, että samaan sivuun osan asemoitulla liuutuksella ja osan sitten position ominaisuudelle. No tällä arvoja on left, right ja none. Eli liuutetaan vasemmalle, oikealle tai ei liuuteta mihinkään. Ja taas tuo none-arvo tuolla on sillä lailla käytettävä, että jos tämän täytyy ylikirjoittaa joku asemointi, eli teillä on tietyssä liuutettu lohko, mutta sitten pitääkin mobiililaitteelle sanoa, että tai vaikka tulostimelle, että ei liuutetakaan sitä kuvaa johonkin, niin silloin voitte ylikirjoittaa tuolla none-arvolla sitten sen liuutuksen sieltä pois. Ja katsotaanpa oikeastaan ensiksi tuo clear tuosta ennen kuin mennään esimerkkiin. Toinen tähän liittyvä ominaisuus on tämmöinen kuin clear, millä voidaan määritellä, että saako sen liuutetun elementin sisällä, sen vieressä olla liuutettua elementtiä. Eli jos haluatte, että tietyt kone liukuu siihen, mutta sitten joku lohko pitäisikin saada niiden alapuolelle, niin silloin te voitte kieltää tällä clear-ominaisuudella. Eli silloin arvot left, right ja both, ja sitten on tuo perusto none, eli millä voi taas ylikirjoittaa tarvittaessa. Niin leftillä te voitte sanoa, että vasemmalle puolen ei saa tulla liuutettua elementtiä, rightilla ettei saa tulla oikealle puolelle ja boltilla ettei saa tulla kummallekaan puolelle. Ja tässä on tärkeää huomata se, että se kieltää siis liuutetun elementin tulemisen. Eli semmoinen normaali staattisesti asemoitu elementti, jos on siinä jommalla kummalla puolella, niin ei se sitä puolta minnekään alas. Alapuolelle, mutta jos siihen on liuutettu vaikka kuva ja sitten te kiellättekin sille tekstilohkolle, että vasemmalle puolelle ei saa mitään liuutettua liukua, niin silloin se liuutettu putoaa sitten alapuolelle. Joskus tällä yritetään tosiaan estää ihan sitä normaalia, vaikkapa sillä, että laitetaan kolme linkkiä rinnakkain ja sitten yritetään tällä clearillä, että ne linkit putoaisikin allekkaan, niin se ei siis toimi, jos ne linkit on ihan normaalilla asemoinnilla. Joo, mutta tuosta ehkä esimerkki sivu parhaiten selvittää. Eli mitä täällä on tehty? Siellä on nyt parit kuvat. Eli täällä on tämmöinen luokka kuin diffclass vasen. Ja sitten on diffclass oikea. Ja sama kuva on molemmissa, mutta eri CSS-koodi. Eli vasen luokka tuolla. Silloin on laitettu, että float left. Tuo markin 2EM on se, että se ei ihan tuo teksti tule siihen kiinni. Ja jos vielä katsotaan tuo lähdekoodi, niin se vasen luokka oli täällä ennen tätä ensimmäistä tekstikappaletta, eli heti tuon navbarin perässä. Jolloin kun te liuutatte sen vasemmalle, niin se liukuu sitä seuraavaksi koodissa tulevan elementin rinnalle. jos me siis en sitä liuuta, niin nyt se on tuossa ensimmäisenä, koska nyt ne tulee HTML:ssä peräkkäin. Ja tosiaan leftillä sitten se hyppää sen seuraavan, sitä seuraavan elementin rinnalle. No oikea, muuten sama, mutta siellä on right. Siellä me voidaan taas katsoa tuo järjestys. Eli se on ennen tuota viimeistä tekstikappaletta tulee tuo diff-lohko oikea. Se viimeinen tekstikappale on siis tässä. Eli sen rinnalle liukuu oikealle puolelle tuolla float rightilla. Ja taas jos tällä ei olisi tuota, niin silloin ne menisi tuossa järjestyksessä. Ja vastaavasti jos tuoskin left, niin silloin se olisi sama kuin tuo ensimmäisen kuvan toiminnallisuus. Nyt huomaatte sitten sen, että tämmöisen liuutetun kuvan korkeutta selain ei osaa automaattisesti laskea, jolloin tuossa aika hämärästi meni päällekkäin tuo pre-lohko tuosta alapuolelta. Ihan hyvä demoefekti tuli siellä. Katsotaan, mitä sille pre-elementille oli tehnyt. Miksi se äsken toimi oikein, kun meillä oli tässä right, niin nyt se ei mennyt tuohon päällekkäin, vaan tuo pre-lohko alkoi vasta tuolta alapuolelta. Ja se johtuu siitä, että tälle on nyt annettu tämä clear right, eli oikealle puolelle ei saa liukua elementtiä, jolloin sitten tämä pre-lohko alkaa vasta silloin, kun tuo liuutettu elementti on loppunut, ja siinä on vielä se 2 mm marginaali välissä. Jos tuota ei siis olisi annettu, niin silloin ne menisi tuohon rinnakkain, ja saattaisi mennä osittain päällekkäinkin. Kun äsken mulla oli täällä se left, niin ne meni tuossa päällekkäin, niin mitäs meidän pitäisi tässä nyt muuttaa, että saataisiin tuo toiminnallisuus kuntoon, eli tuo koodi alkaisi vasta sen jälkeen, kun kuva on loppunut. 2 vaihtoehtoa. Tänne. Kokeillaan ja huomataan, että se on se toinen vaihtoehto. Loogisesti ihan helppokin huomata. Mikä on se toinen, jos ei oikein niin tiedä, että mitä liuutettuja tuolla on, mutta haluaa varmistua, että tuo kyseinen pre-lohko on sitten kaikkien muiden alapuolella. Joo. Eli out ottaa joka tapauksessa kummatkin sieltä kiinni. Eli nyt ei olisi sitten väliä, että jos minä vaikka päättäisinkin, että tämä olisi sittenkin tuolla oikealla puolella, niin nyt se poltti ottaa sitten ihan samaan, onko liuutettu vasemmalle vai oikealle, niin se sieltä sitten puottaa molemmat. Ja tuo poltti on monesti semmoinen aika osittain turvallinenkin, että varmasti jos on pakko saada joku tietty lohko muiden alapuolelle. Tätä käytetään esimerkiksi siinä, että meillä on sivun asemointia tehty liuutuksella, siellä on molemmissa sisältö on keskellä, sitten molempiin reunioihin on liuutettu jotkut tietyt lohkot, siellä on vaikka navigointia ja joku toinen lohko. Sitten meillä on alatunniste. Ja sitten jos halutaan, että se alatunniste on aina niiden sivulohkojen alapuolella. Sehän toimii silloin hyvin, jos se sisällön pituus on aina pitempi kuin ne sivulohkot. Mutta jos käykin niin, että se sisältö on lyhyt, siinä on vaikka vain joku otsikko ja pari tekstikappaletta, sitten teillä on pitkä navigointilohko, jolloin sitten se alatunniste saattaisi mennä päällekkäin niiden sivulohkojen kanssa. Niin silloin me voidaan sille alatunnisteelle antaa, että clear both, jolloin sen kummallekaan puoleen ei saa tulla liuutettua, jolloin se putoaa sitten niiden sivulohkojen alapuolelle. Oikein käytetty semmoinen yksi varmistuskeino siihen, että ei ole niin väliä, että mikä lohko on pisin, niin saahan se ulkoasu pysymään hyvänä. Eli floattia käytetään niitä juuri siinä, että kun täytyy joku kuva tai navigointilohko saada tietyn tekstisisällön viereen sillä tavalla, että heti kun se kyseisen lohkon korkeus loppuu, niin se saa sitten jatkua uudestaan siellä alapuolella. Eli nyt jos me mietitään siihen position absoluuteen kohtaan, vaihdetaanpas tuo vaikka siihen onko tuo hyvä tunnistaja. Se on 3 em, eli jos me halutaan se marginaali, niin 5 em. Eli nythän tuo on samassa paikassa tuossa, nyt tätä sisältöä ei ole siirretty. Otetaan vielä se. Tähän tuo kuvan leveys olisi 200 pikseliä. Ei riittänyt mihinkään. Eli sitten. Onko se sittenkin vain tuolle tekstikappale? Noin. Eli nythän tuo toimintalogiikka olisi niin tavallaan samalla idealla, eli me haluttiin saada nuo rinnakkain. Tehtiin se tuolla position absoluteilla, mutta tässä on siis juuri liuutuksen ero. Eli liuutus tekee sen, että heti kun se lohkon tila on viety, niin silloin sinne saa taas tulla alapuolelle sitä tekstiä. Nyt me jouduttiin sitten antamaan tälle tekstikappaleelle vasenta marginaalia 320, ja se on sitten koko ajan se vasen marginaali. Me voitaisiin toki esimerkiksi olla tällai näppäriä ja antaakin vain, no, tuo ei nyt jostakin syystä halua tuossa toimia. Miksihän se ei toimittu ensimmäiselle tekstikappaleelle. Kyllä se siellä on ensimmäinen. No en osaa sanoa, miksi tuo ei nyt, eikö tuo webdeveloper osaa näyttää, mutta mä olisin voinut antaa, että vain tuolle ensimmäiselle tekstikappaleelle antaisinkin sen marginaali, jolloin ne muut sitten sinne leviäisi, mutta siinä olisi juuri se ongelma, että mehän en tiedä, että kuinka paljon se tekstikappale aina vie sitä tilaa, kun se riippuu siitä, että mikä on tuo selainikkunan leveys. Joskus se voisi ensimmäinenkin olla sillä, että sekin menisi tuon alapuolelle. Eli useasti, jos te haluatte tuon, että se sisältö jatkuu heti tuolta alta, niin silloin se floatti on parempi kuin tuo absoluuttinen asemointi. Eli tällä tekee semmoista helpommin niinkö tiivistä sisältöä. Ei jää sillä, että jos lohko loppuu, niin sitten siellä on tyhjää siellä alapuolella. Mutta tilanteen mukaan ei voi sanoa, että toinen on aina parempi. Se riippuu niin, mitä kaikkea te haluatte sille sivulle. Ok, nyt meillä on käyty läpi nämä, ja tuon floatin kanssa ei voi tuota Z-asemointia tehdä, eli se oli vain niiden position omina asemoitujen lohkojen kanssa. Nyt meillä on käyty ikään kuin tuo teoria, ja katsotaan sitten muutamia esimerkkejä. Katsotaan vaikka ensiksi, kun tuo floatti on tuossa hyvin mielessä, niin miten kuvaa galleriassa tehdään kätevästi tämmöinen, että se kuvia menee niin paljon rinnakkain, kun sattuu mahtumaan tuohon selainikkunaan. Me tehdään tämmöinen tämän viikon demossakin esimerkkinä hyvin samantyyppinen. Täällä on jokainen kuvaan laitettu diff-lohkoon, millä on luokka kuva. Sen kyseisen lohkon sisällä on sitten tuo kuva ja siinä tuo teksti, sille kuvateksti. Ja ne on vain peräkkäin nuo kyseiset lohkot tuolla sivulla. Muuta ihmeellistä lähdekoodissa ei ole. Sitten kun katsotaan ulkoasua, niin tuolla on tuo diff.kuva. Eli niille on annettu float left, jolloin ne kaikki liukuu aina seuraavan elementin vasemmalle puolelle niin paljon kuin niitä siihen näytölle mahtuu. Ja nyt kun siellä on vain näitä liuutettuja elementtejä peräkkäin, siellä ei ole välissä mitään tekstikappaletta tai muuta, niin ne aina menee sitten rinnakkain siihen niin paljon kuin niitä siihen mahtuu. Ja katsotaan, mitä tapahtuisi, jos me otettaisiin toisesta laijasta. Eli nyt katsotaan ensin tätä. Huomaatteko, että mikä tuossa on nyt ero, jos tsekkaatte noita vaikka kuvaa tekstiä, niin muistaa nopeammin kuin tuon kuvan. Eli tuo on se left, näyttää tuolta. Ilman floatteja ne menisi siis päällekkäin, eli tämä on se normaali tapaus. Mikäs tuossa vaihtuu? Joo, ei ole niin kuin peilikuva, mutta siinä on se, että raiktila, niin se ensimmäinen kuva on oikeassa yläkulmassa ja aletaan käymään niin kuin tavallaan oikealta vasemmalle sitä jaottelua. Ja leftillä käyhän se tavallinen tulee vasemmalta oikealle, eli jos jostakin syystä haluaakin, että käydään niin vastapäivään niitä. Se ei siis sitä tee, että se alimmaisen kuva heittäisi ylimmäiseksi, mutta aina niin riveittäin se täyttää oikealta vasemmalle sitä lohkoa. Joo. Sitten mitä tälle on muuta annettu, niin leveys on annettu 175 pikseliä, eli nyt kun meillä on kuvaa siellä käytössä, niin silloin meidän täytyy antaa pikseleillä. Me ei osata sanoa, että onko tuohon nyt 20% riittävä. Se voi jollekin kuvalle riittää, mutta suurimmalla osalla ei. Eli tämmöisessä se pikselin käyttö on ihan tuota suositeltavaa. Ja pikkusen suurempi arvo, mitä on se leveimmän kuvan leveys siellä, niin silloin tuohon jää tuo pieni väli, eli ne ei ole ihan kiinni toisissa. No jos tuolla olisi tosi eri levyisiä, olisi vaikka pystykuvia ja sitten vaakakuvia, ja te haluaisitte, että ei olisi tämmöistä väliä täällä, että ne olisi kaikki vaikka tasavälisesti tuolla ja samalla muutaman pikselin välistyksellä, niin miten te muuttaisitte tätä koodia? Vihjeeksi se, että ei riittäisi enää tuo pelkkä div.kuva-luokka. Tuleeko ajatuksia mieleen? Jos vaikka olisi normaalia 4:3 kuvia, mutta olisi sekä pysty- että vaakakuvia, haluaisi, että kaikissa se kuvien väli olisi juuri sama määrä. No, siinä tapauksessa me tehtäisiin kaksi tämmöistä div.kuva-luokkaa, vaikkapa div.vaakakuva ja div.pystykuva. Ja muuten samat asetukset, mutta niillä olisi sitten tuo leveys olisi eri, eli sillä vaakakuvalla olisi vähän suurempi ja pystykuvalla olisi sitten pienempi. Ja sitten pitäisi siellä HTML:ssä aina valita se luokka sen mukaan, että kummin päin se kuva on, onko se pystyssä vai vaakassa, niin silloin ne saisi menemään samalla tavalla tuo. Ja sitten jos olisi ihan eri kokoisia kuvia, eli siellä olisi joku vaikka 300 pikseliä leveä ja toinen olisi 100 pikseliä, kolmas olisi 230, niin silloin ei auttaisi, jos haluaisi, että se niiden kuvien väli on tasa, niin silloin pitäisi vain jokaiselle eri kuvalle tehdä eri luokka tuonne CSS:ssä. No, tälle oli annettu lisäksi korkeutta 13 em. Se on annettu emillä sen takia, koska tuossa on tuo teksti alla. Jos siinä olisi ollut tekstiä, niin tuokin olisi järkevä antaa pikseleillä suoraan sen tietää, että paljon se tarvii sitä korkeutta. Nyt kun on teksti, niin sitten EM on sen takia, että kun suurennetaan fonttia, niin se sitten mahtuu sinne edelleen. Tuo oli aika reilustikin tuota korkeutta tuossa. Nyt huomaatteko, laitoin pienemmäksi tuon, mitä ei mahukaan enää nuo tekstit, jos on kahdella rivillä, niin tuohon kyseiseen lohkoon, eli se on tämä overflow hidden. Ja se normaalihan oli sille visible. Eli nyt voisi miettiä, että kumpaa sitten haluaa, että laittaako sen sinne näkyviin. Nyt se ei kuitenkaan siellä näy, koska tuo ylempi kuva, alempi kuva pukkaa siihen päälle, mutta tässä on suosiolla sitten piilotettu, jolloin se pikkusen huomaatte vaihtuu tuo kuva, se siirtyy siihen selvemmin päälle. Jos ei mahu tuohon, niin sitten piilotetaan, koska se kuva sisältö on ajateltu tärkeämmäksi. Tuohon ainakin riittää ja mainiosti. Sitten tälle div.kuva, eli kuvan sisällä oleva teksti, niin siellä on vain poistettu marginaalit ja pienennetty vähän fonttia. Siinä ei mitään ihmeellistä. Eli tämä on yksi semmoinen oikein käytetty. Jos tarvii saada tiettyjä lohkoja rinnakkain niin paljon kuin on näytöllä tilaa, niin silloin voi laittaa joko right-tila kaikki tai left-tila kaikki. Toinen tuohon floatiin liittyvä on tämmöinen sarakejako, eli sarakelayoutinkin voi tehdä oikein hyvin floatilla. Voi tehdä sillä position absoluteellakin mainiosti, tai vaikka fixedillä. Kaikilla onnistuu itse, kannattaa valita itselle se paras. Tässä on kolme diff-luokkaa, vasen, keski ja oikea, missä on sitten nuo neljä kappaletta tekstiä, ja ne kaikki lohkot on sitten tämmöisen diff-class-sarakkeet lohkon sisällä. Ja mitä täällä on annettu? Tälle sarakkeet-lohkolle on vain laitettu tietty marginaali. Sitten sillä on varmistettu, että ei tule reunaviivoja ja 100% leveyttä, eli koko se sivu, mitä siellä on. Tuo, ei siis, tuo marginaali on tuossa se oleellisin, mikä siellä tulee, että ne ei mene ihan kiinni. Jos ei halua, tämä ei olisi siis pakollinen, jos ensimmäinen lohko olisi tarkoitus alkaa ihan tuosta näytön vasemmasta reunasta. Sitten oikea, keski ja vasen, ne on kaikki liuutettu vasemmalle, eli sama idea kuin tuossa kuvakalleeriassa, mutta nyt, että meillä aina niitä mahtuu just se 3 siihen rinnakkaan, niin se johtuu nyt siitä, että kun meillä on annettu 30% leveyttä niille kaikille, jolloin ne vie yhteensä 90%, ja sitten kun mietitään, että 100 tuo näyttäisi olevat, nehän vie koko sen sivuun, niin mistä se loppu tulee, siellä on jokaisella lohkolla on vasen ja oikea täyte 1%, eli käytännössä nuo vie 32% per lohko, eli 96. Ja sitten tälle sarakkeelle oli annettu se marginaali 1 em, se olisi melkein järkevämpi antaa vaikka prosenteilla sekin. Tuo sivuttaissuuntainen marginaali, niin voisi laskea sen tarkemmin. Nythän siellä on 98% plus sitten yhden pikselin bordereita on siellä 4 kappaletta, eli 98% ja pikkusen päälle. Eli nyt te huomaatte, että mitä pienemmäksi menee, niin sitä lähemmäksi on sitä 100%, koska nyt se reunanviivaosuus on prosenteissa suurempi. Ja jos tuonne laitan 2, niin nyt siinä on se pikkusen mennyt jo yli, eli huomaatte, että mennään yli sen 100%, koska ne on ne reunaviivatkin siellä. Siis tuo itse asiassa nyt menee jo yli. 60, 90. Aha, tuossa on se menee yli, koska... Noin. Desimaaleja kun laitatte, niin silloin käytetään pistettä. Ja riippuu vähän selaimesta, että tulkitteeko se tuon, että kuinka osaako se laskea. Tuon todennäköisesti uudet selaimet, ne osaa kyllä nuo ensimmäisen desimaalin laskea ihan hyvin, eli 1 jotakin. Sitten jos te annatte tuohon vaikka 4, no pikkusen näkyy Firefoxin siirtävän, mutta nyt voi loppua, että osa tulkittee tuo 9.5, tai jos on tuon esimerkiksi, osa voisi tulkita 1.5 tai 1.6, mutta yhtä desimaalia voi ihan hyvin antaa, ja samaten tuolle EMlle sitä voi laittaa. Toimii jo. Yhtä lailla voi, niin kuin esimerkiksi fonttikokoahan tuolla on laitettukin 0.8 em, että 80% tavallisesta. Se vain monesti tulee epävalidia, kun yritetään pilkkua käyttää, mutta se ei siis kelpaa. Eli se pitää olla pistetty erotinmerkki. Mutta yhtä desimaalia, että sitä tarkempaan ei kannata mennä, että silloin se selaimen tuki tahtoo loppua. Tuossa mulla johtui se sivuttaiset vierityspalkit, eli kun oli tuota leveyttä oli siellä 100, niin se meni se kokonaisleveys sitten yli. Ja jos haluttaisiin siis, jos haluttaisiin erilevyisiä lohkoja, eli tuo ensimmäinen olisi vaikka ollut sen 20%, ja tuo viimeinenkin olisi 20, tavallaan tämmöiset sivulohkot, ja sitten keskilohko olisi loput sille, mitä sitten jää 54% pyöreästi. Meni yli. Joo, nyt mahtuu. Niin, silloin me saataisiin se tehtyä tuolla tavalla. Taisikos mulla on siellä? Joo, tuolla on tuo 100% on liikaa, kun tuo markkinoille lasketaan siihen päälle, niin siihen tulee ne vierityspalkit. Eli tuolla me voidaan tehdä sitä lohkojen eri leveyttä, eli kaikkea missään nimessä tarvitsee olla samoja. Tärkeää on se, että osaa laskea yhteen ne kaiken tilaa, että siihen se ei mene yli tuon 100%. Olennainen juttu on myös se, että missä järjestyksessä nämä on täällä HTML-koodissa. Eli koska kaikki liuutetaan vasemmalle, niin se järjestys täytyy olla täällä oikein. Eli nythän tuossa, jos ajateltaisiin, että keskimmäinen lohko olisi se sisältö, niin pitäisi ensin tulla se vasen navigointi, sitten sisältö, sitten oikea puolen lohko. Eli position absoluutessa ei ole mitään väliä, että miten ne oli täällä ja siinä fixedissä, mikä on järjestys. Siellä voi laittaa se olennaisimman aina ylös, mutta floatissa niin tämän täytyy miettiä, että mikä järjestys toimii, eli mikä on se liuutusjärjestys. Kolmas simppeli esimerkki tästä floatista on, lomakkeissa on monesti tämmöinen pikku ongelma, että jos halutaan, että se selite on vasemmalla, niin sitten, että miten tasataan nuo lomake-elementit samaan. Tuo olisi tosi helppo tehdä toisinpäin, eli lomake-elementit ensin ja sitten se tekstiselitteet, mutta miten näin päin, kun ei tiedä, että kuinka pitkä tämä on. Niin siinä on, tuolla on tuommoinen vasen luokka, mikä on sillä labelillä, eli sillä tekstiselitteellä, ja sitten nuo tekstielementit tulee sen perässä, ja ne vain yksinkertaisesti se tekstiselitteet on aina liuutettu vasemmalle, jolloin se hyppää sitten sen seuraavan lomake-elementin viereen. Ja silloin on annettu prosenteilla tuo, jos me haluttaisiin juuri sillä, että se on, tarkasti jonkun fontin koon mukaan te vaikka laskisitte, että paljonko tuo sukupuoli pisimpänä tuolla vie. Tiesitte, että se vie 4, no joo, tuo 5 oli oikeastaan vaan hyvä, että siinä on vähän väliä. Haluaisi sitä tiiviä, niin nyt voisi laittaa nuin ja EM suhteutunut tähän, että se pelittäisi koko ajan hyvin. Mutta sitten jos on koko sivu asemointu, niin se prosentti voisi olla siinä sitten fiksu. Tuohan voisi nyt jossakin vaiheessa sitten mennä päällekkäin, kun tuo 30% ei enää riitä tuohon. Mutta simppeliä tehdä floatilla nuokin lomakkeiden sarakejako. Sitten ehkä tämä haastavin juttu näistä esimerkkeistä viimeisen. Eli täällä on absoluuttisesti ja kiinteästi asemoituja lohkoja. Ja Z-indeksiä on myös hyödynnetty. K, eli mitä tuolla on lähdekoodissa? Siellä on luokkia, tämmöinen kuin base-luokka, ja tuolla lukee aina sitten lohkossa sisällä, että mitä CSS-luokkaa käyttää, mikäkin, niin teillä on helpompi muistaa. Absolute fixed, ja rakennetta, kun katsotaan, niin base-lohkon sisällä on tuossa tuo absolute, ja siellä on myös tuo fixed-lohko sisällä. Sitten se base menee kiinni, sitten siellä on bodyn lapsena yksi absolute-lohko, ja bodyn lapsena yksi fixed-lohko. Ja muuten on sitten tavallista tekstiä. Tuo Firebookilla on ehkä helpompi nähdä nuo miten ne lohkojen järjestys menee. Eli tästä on helppo katsoa, että siellä on base, jonka sisällä on sitten tuo absolute ja fixed. Ja absolute ja fixed 2 on sitten tuolla bodyn lapsina. Taas loppuu vähän näytöstä vain tilaa. Ja katsotaan, mitä asemointia täällä on tehty. Vaikka aloitetaan tuosta fixed kakkosesta. Eli siinä on position fixed kiinnitetty näyttöön. Top 0, left 0, leveys 20%, korkeus 20%, eli näytön yläkulmasta 20% suuntaansa on tuo sen sijainti. Eli siellä vaikka sivua rullataan, niin pysyy koko ajan samassa paikassa. No huomataan, että tuo fixed-lohko, mikä on tuolla oikeassa alakulmassa, bottom 0, right 0, samankokoinen lohko, niin se pysyy myös paikallansa, vaikka se on sen base-lohkon sisällä. Ja base-lohko, miten se on asemoitu absoluuttisesti 25% ylhäältä ja 25% vasemmalta, ja sitten sillä on 50% korkeutta ja leveyttä, niin se on siis tämä, vaihdetaanpa siihen hetkeksi eri väriin, niin huomaatte, mikä se oli. Se on tuossa keskellä oleva lohko. Niin vaikka tuon lohkon sisällä oli tuo kiinteästä asemoitu ykkönen, niin se ei silti siirry sen lohkon oikeaan alareunaan. Eli aina kun teillä on fixed asemointi, niin riippumatta siitä, että mikä on tuolla Firebookissa se puurakenne, niin se kiinnitetään näyttöön. Ei ole mitään väliä, onko siellä alla muita lohkoja. Katsotaan vain näyttöön kiinnitettyä järjestystä. No sitten absoluuttisesti, silloin tässä me saadaan miettiä enemmän. Eli mietitään ekana tuo, täällä meillä on se yksi lohko, mikä ei ole sen peissin sisällä. Eli se on tuo absoluuttisesti asemoitu laatikko 3. Eli tuo tuolla harmaa lohko. Top 10%, eli 10% tuolta yläreunasta, 10% oikealta, sitten leveyttä 40, korkeutta 40. Eli se menee tänne. Sille ei ole Z-indeksiä annettu ollenkaan, mutta peissille on annettu 10, niin sen takia tuo peissi on nyt tämän päällä. Jos me antaisin tuolle 11, niin nyt järjestys muuttuisi siis noin, eli tämä on suurempi, jolloin se menee sitten sen base-lohkon päälle. Sama yksikkö, niin se on edelleen päällä, koska se tulee myöhemmin siellä tähdekoodissa. Nyt se pitäisi mennä alle, kun on vähän pienempi. Tässä voisi siis käyttää esimerkiksi sitä toinen vaihtoehto, se kahden pisteen kiinnitys. Eli jos me laitettaisiin tuohon left ja 30% ja otettaisiin leveys siitä pois, niin nyt se sitten leviäisi sen, eli 10 oikealta, 30 vasemmalta. Voitaisiin vielä demota tuo korkeuspuolikin, eli nyt siinä on 40% korkeus, top 10. Milläs me saataisiin, millä bottom-arvolla me saadaan tuo samaa toiminnallisuus? Eli millä bottom-arvolla saadaan tämä toiminnallisuus, kun me poistetaan tuo korkeus tuosta? Seuraava rivi lähtee tuosta. Tämä lähtee pois. Noin. Eli idea nyt eri, sama toiminnallisuus kahdella eri tavalla asemoitu. Eli toisessa on annettu aina jompikumpi sivuttaisista plus leveys. Tai sitten jompikumpi pystysuuntaisista plus korkeus. Tässä vaihtoehdossa nyt annettu korkeudella ja leveydellä automaattisia kiinnitetty sitten joka reunasta. Noin. Sitten vielä tuo, tämän peissin sisällä oli siis tämä toinen kiinteästi asemoitu ja toinen absoluuttisesti asemoitu. Ja kiinteästi asemoitu ei siirtynyt mihinkään, se pysyy, koska siihen ei vaikuta ne muut, mutta sitten tuo absoluuttisesti asemoitu laatikko 2 käyttää tätä samaa absolute-koodia ja nyt käyttää siis samaa koodia kuin tämä asemoitu laatikko 3. Ja ne on eri paikassa, vaikka niillä on sama CSS-koodi. Johtuu siis siitä, että tämä kakkoslaatikko on tuon base-laatikon sisällä, jolloin sen asemointi katsotaan sen asemoidun äitilohkon sisältä. Jos me tätä peissiä vaikka laittaisinkin, että se olisi koko sivun siellä. Niin nyt ne kakkonen ja kolmonen on tuossa päällekkäin. Se kakkonen näkyy siinä ylimmäisenä sen vuoksi, että se on taas myöhemmin siellä koodissa. Me ei nyt voi antaa niille eri Z-indeksiä, koska ne käyttää tuota samaa lohkoa. Eli nyt tämä 10%, mikä täällä, jos me katsotaan absoluuttista asemoitu laatikko 2, niin se on 10% tuosta base-luokan yläreunasta. Tuo right 10 on 10% tästä base-luokan oikeasta reunasta. Eli jos tuo basein leveys siellä esimerkiksi muuttuu, se kasvaa 75%, niin silloin se 10 on vastaavasti, se on suurempi. Eli nyt huomaatte, että tämäkin siirtyy, se on suhteellisesti samassa paikassa. Tähän peissiin nähen, mutta näytöllä ihan eri paikassa. Ja leveys ja korkeus 40%, niin 40% taas tästä peissistä. Tuolla muuttuu ja kummatkin. Eli tämä tärkeää huomata, että asemoidun äitilohkon sisällä. Ja tosiaan se Z-indeksi täällä oli, Fixedille on annettu 5. No fiksettiä, millä me saataisiin se tuohon päälle. Annetaan se vähän, panna eri paikkaan, niin se siirtyy sinne päälle. Bottom. Noin, ja siihen vielä eri taustaväri, niin huomattaa, että mikä lohko siellä on päällimmäisen. Nyt tuolla on 5 annettu tuolle Fixedille, se näkyy päällä, mutta sitten tuo Absolute, jos me sille annetaan, vaikkapa 6, ei olisi luullut, että niiden järjestys olisi muuttunut. Onko näytölle kiinnitetty sitten aina tuossa päällä? Panhanpas tuota vielä vähän leveämmäksi. Nyt se meni alle. 10. Mielenkiintoisesti tuo vitonen nyt meni kutosen päälle, mutta sitten kuitenkin tuon kympin alle siellä. Tuo peissikin on nyt 10, se on kuitenkin tuon fixedin alapuolella. Tätä en nyt osaa kyllä sanoa, että miksi tuo 2 tuohon Tuossa onkin ihan mielenkiintoinen. En tuossa sanoin ihan tarkoittaa, että toimiiko se lain speksien mukaisesti, vaan onko tuossa nyt se bugi, että se ei osaa käsitellä sitä, kun Absolute ja Fixed asemointia niiden keskinäistä järjestystä. Sitten se niin kuin periaatteessa laittaa koko ajan tuon kiinteästi asemoidun päällekkäin, mutta sitten kun onkin tällainen 2 päällekkäin olevaa Absolute-lohkoa, niin sitten se jälkimmäisen heittäisikin siihen väleihin. Johtuisikohan se tuosta järjestyksestä täällä lähdekoodissa. Fixed 2. Se itse asiassa nyt johtuu siitä. Eli tämä Absolute tulee tuolla, ei se on tuo 3. Enpä saa nyt tuohon sanoa suoraan. Että harvoin teillä tulee tuommoista vastaan, koska näytölle kiinnitetty aina on tarkoituskin, että se on päällimmäisenä. Mutta näyttäisi, että jollakin koodivirityksellä sen saisi sieltä Absoluteen allekin, mutta logiikka ei välttämättä ole siinä ihan kaikista fiksuin, mutta jos teillä on useampi fixed asemoitu tai useampi absoluuttinen, niin niiden keskinäinen järjestys ainakin toimii kaikissa selaimissa hyvin tuolla Z-indeksillä. Näyttölle kiinnitettyjen kanssa kannattaa aina varmistaa se, että siellä ei pitäisi mennä alle mitään. Tuo on tosi hyvä esimerkki omasta mielestä, että sitä lähdekoodia ja CSS-koodia kannattaa tsekkailla ja itse miettiä, että varmasti ymmärtää sen, että miksi se mikäkin lohko mihin asettuu. Huomenna me tosiaan katsotaan sitten sillä eri vaihtoehtoja, että miten sitä sivua voisi tuommoista sarakeleijauttoja tehdä. Mutta siihen ikään kuin pohjalle, niin hiukan vielä lopuksi nyt tästä asemoinnin suunnittelusta. Oletetaan, että me osataan nuo kaikki tikat. Voihan vain miettiä vähän niin kuin paperille ja vaikka piirellä, että minkälainen sitä sivusta haluttaisiin. Ja sitten aletaan miettimään, että millä tavalla sitä asemoitaisiin tai millä tavalla se toteutettaisiin se suunnitelma. No hyvä asia meillä on se, että jo CSS2 on tullut paljon vaihtoehtoja, eli no floatit on ollut jo aikaisemmin ja sitten tuo position on tullut tuolla CSS2, eli meillä on paljon vaihtoehtoja vielä siihen, kun laittaa sen display, millä voi käyttää taulukkotappaa, niin on mahdollisuuksia paljon. No ekana toki mietitään eri lohkojen sisältö tarkkaan, eli sen voi vaikka paperille piirtää, että miltä sen sivu haluaisi näyttämään. Navigoinnit, koristeet, sisältö, mitä kaikkia lohkoja siellä onkin, ylätunnisteet, alatunnisteet voisi olla tuossa samassa jutussa. No se sivun rakenne täytyy jakaa niihin lohkoihin tarpeen mukaan, eli tosiaan miettiä, jos siellä on joku ylätunniste, alatunniste, navigointi, joku toinen sivulohko, koristelohkot. Tuossa on yksi esimerkki sille, mikä on niin kuin tällä sivulla, että koostuu 2 lohkossa. Harkassa teillä on sitten vähän näihin semmoisia vaatimuksia, että se täytyy olla riittävän vaativa. Että siellä saattaa joutua vähän teenäisesti tekemään joitakin lisälohkoja, että se ei ole liian simppeli harkan vaatimuksiin nähden. No joka tapauksessa sitten, kun on tehty se mietitty ne lohkot, niin nyt kun meillä ei ole vielä HTML5, missä tuli sitten omia elementtejä vaikkapa sille navigoinnille ja niille ylä- ja alatunnisteille, niin Nyt vielä XHTML:ssä tuo diff-elementti on se, eli kaikki lohkot laitetaan tuon diff-elementin sisälle. Ja niin, siellä on sitten sisällä niitä elementtejä, mistä se kyseinen lohko koostuu. Ja näille diff-lohkoille sitten, eli niille annetaan joku luokka, klassi, ja sille klassille sitten CSS päästään antamaan sitä asemointia. Ja jos käytätte tuota absoluuttista tai kiinteää asemointia, etenkin absoluuttista, niin silloin melkein aika hyvä tapa on se, että asemoi myös ne muut lohkot sieltä. Että on varma silloin itse tavallaan hallittee koko sitä sivun asemointilogiikkaa. Etenkin tuossa absoluuttisessa, että ne varmasti kaikki lohkot, vaikka ainakin kirjoittaa sitä position relativeja tarvittaessa, että ne kaikki keskenään toimii oikein. Fixedin kanssa ei ole välttämätöntä, eli jos vain haluaa jonkun tietyn lohkon kiinnittää näyttöön, niin se riittää asemoja pelkästään se. Sitten täytyy vain huomioida jollakin marginaaleilla tai muilla, että sinne alle ei jää mitään sisältöä. Sitten float myös semmoinen, että jos sitä käyttää koko sivun asemointiin, niin silloin useasti on fiksua asemoja se koko leiska sitten sillä floatilla. Eli tuossa on käytetty useampikin vaihtoehto, millä sai niitä sarakkeita tehtyä floatilla. Floattia käytetään monesti myös asemoinnin sisällä, eli meillä on absoluuttisesti vaikka joku tietty lohko, ja siellä halutaan sitten vain kaksi, vaikkapa kuvaa ja teksti rinnakkain, niin siellä sitä voi käyttää lisäksi. Eli ei ole sillä lailla missään nimessä, että pitäisi samalla pyrkiä tekemään, mutta se testaus on kaiken ajan ole, eli käy nyt pääselaimet läpi ja katsoo. Ja tärkeää, että vaihtelette sitä selainikkunan leveyttä, eli että tyydy siihen, että se mikä teillä sattuu omalla näytöllä olla, että nyt se toimii hyvin. Sitten jos mietin pikkusen näin, niin se onkin täysin pielessä se tämä asemointi. Eli tuo on erittäin tärkeää. Sitten voi tuota fontin koon muutosta myös demonstroida. Ctrl plus ja Ctrl miinus toimii selaimissa siihen pikanäppäiminen. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että sitten kun on asemoituja lohkoja, niin niiden sisällä voi taas miettiä uudelleen se asemoinnin. Eli tavallaan voi miettiä tasokertaansa, että ensimmäisen tason asemointi, lohkot on tuolla, tuolla ja tuolla. Sitten tietyn lohkon sisällä te voitte miettiä sitä vähän niin kuin uutena sivuna. Vähän niin kuin se base-lohko tuossa äskeisessä esimerkissä. Eli siellä on taas joku muu asemointi. Mutta tämä on, niin kuin sanoin, tärkeä luento tämän luennon anneilla. Me oikeastaan mikä tahansa sivu asemoidaan sillä lailla, kun me sitten halutaan. Ja huomenna siihen katsellaan esimerkkejä. Ja tämän ja ensi viikon demoissa lähdetään sitten tekemään käytännössä samoja juttuja. Jatketaan huomenna.